Kaum dangu sadaya, bade kasanggakeun awasan dina surat Paulus ka jamaah-jamaah di Galata. Bubuka pasal 1. Di Paulus anu jadi narasul lain kulantaran diangkat kupada jalma, oge lain nurutkeun karep manusia, tapi lantaran ditimbalan ku Gusti Yesus Kristus jeung ku Allah Rama anu parantos ngagugahkeun Gusti Yesus di alam kubur. Cimkuring katut kabeh dulur-dulur saiman anu didarieu ngahaturkeun salam ka sakabeh dulur-dulur saiman di Galata. Mugi sing marendak sih kurnia katut berkahna ti Allah Rama, kitu deui ti Gusti Yesus Kristus anu geus ngorbankeun salirana tina sabab dosa urang. Malar urang bisa bebas tina ieu pajamanan anu jahat saluyu jeung pangersa Allah anu jumeneng Rama. Kukituna wajib urang teh ngagungkeun ka Allah sapapanjangna. Amin. Taya deui Injil sejen. Tisangka geuning babari pisan aranjeun teh mungkir deui ti Allah anu geus ngangken ka aranjeun ku sih ti welasna Kristus tuluy maruhit kana Injil anu sejen. Padahal sidik teu aya Injil anu sejen. Aya sateh sawatara jelema anu rek nyasabkeun aranjeun ku jalan ngarobah Injil Kristus. Singsa anu ngawarkeun Injil anu mencong tina Injil anu geus diwawarkeun ku simkuring, sok sanajan simkuring sarangan atau malaikat ti sawarga pisan sing ulah jamuga. Bari tu aranjeun geus diomat-omatan ayeuna perlu diingetan deui. Singsa anu ngaliarkeun Injil anu mencong tina Injil wawaran simkuring sing kena ku laknat jelemana. Nah simkuring teh rek leuwih ngutamakeun karep manusia tibatan pangersalah. Nah rek nyiar pangajian ti manusia. Kitu petak mah atuh lain ge abdi ning Kristus. Riwayatna Paulus jadi rasul. Tengetkeun dulur-dulur, Injil anu diwarkeun ku simkuring teh lain beunang ngarang jelema. Simkuring narimana lain ti jelema? Terangna oge lain beunang guguru ti jelema. Estu Yesus Kristus ku anjeun anu nerangkeunana ka simkuring. Aranjeun ge tangtu geus teu bireuk deui. Simkuring teh tadina mah kapan nyekal agama Yahudi, tangtu tararang. Kumaha katelengesan simkuring goning nganiaya rek ngabasmi jamaah Allah. Basa nyekal keneh agama Yahudi di antara babaturan sabangsa anu sapantar dina elmu agama simkuring teh. Pang nyong colangna tur pang kukuhna kana ada tali paranti karuhun. Tapi si horeng tikeur di kakandung keneh ku indung simkuring teh ku Allah. Musipat murah geus dipilih geus dijadikeun abdina. Mantena kersa ngawanohkeun putrana ka simkuring supaya ku simkuring saterusna diwanohkeun deui ka bangsa-bangsa luareun bangsa Yahudi. Harita simkuring sama sekali teu menta nasehati pada jalma. Rasul-rasul anu saheulaeun oge nu araya di Yerusalem teu kungsi di tepungan-tepungan acan. Jadinya simkuring kencling bae inggit ka tanah Arab tuluy ka Damsik. Sanggeus meunang 3 taun kencling deui ka Yerusalem manggihan anu jenengan Petrus hayang meunang laratan. 15 poe nganjerek di anjeuna jeung rasul-rasul sejena mah iwati Yakobus saderekna Gusti Yesus teu kungsi papanggih. Ieu anu dicaritakeun teh lain jijieunan Allah kumanten saksina. Di Yerusalem melaju deui ka daerah Basisir di tanah Syria jeung Kilikia jeung anggota-anggota jamaah di Yudea mah teu kungsi wawawuhan heula. Aranjeuna ukur ngadenge bejana bae yen si tukang nganiaya jamaah teh ayeuna mah geus malik ngawawarkeun kapercayaan anu tadina kumanehna rek dibasmi tea. Aranjeuna maruji syukur ka Allah tina sabab simkuring geus dikersakeun babalik pikir.